шөлден құтқарған құдірет. Сахаба Әбу Умама әңгімелеуде. Расул Аллах саллаллаху алейхи уассалям исламның негіздерін үйрету мақсатында мені өз тайпама жіберді. Мен барғанда олар түйелерін суарып, сүттерін ішіп отыр екен. Мені көрген кезде, «Амансың ба, Судай ибн Ажлан? Естуімізше, сен де дініңнен шығып, әлгі кісінің жағына өтіпсің», деді жақтырмай. «Жоқ, мен тек Аллах пен Расулына иман еттім. Расулуллах мені сендерге исламды және оның үкімдерін түсіндіруге жіберді», дедім. Сол кезде қан толы табақтарын ортаға қойып, шетінен жей бастады. Маған, «Сен де кел, Судай», деді. Мен мұны харам еткен кісіден келіп отырмын. Тек Аллахтың атымен сойғандарын ғана адал дедім. Олар бір-бірінен, «Мына өзі не деп отыр?» деді. Түкке түсінбей. Мен былай дедім. Ол кісіге бұл жайлы мына аят түскен. Сендерге мыналар харам етілді. Өлексе мал, қан, шошқаның еті, Аллахтан басқаның атымен сойылған, буыны бөлген, соғылы бөлген, биіктен құлап өлген, сүзілген, немесе жыртқыш паршалаған малдардың еті, пұттарға арнап сойылған малдардың еті және құмар ойнау арқылы тапқан еттер. Мәйіде сүресі 3-5 аят. Оларды бір жаратушыға иман келтіруге шақыра бастадым. Бірақ олар қашқақтап бас тартумен болды. «Бір жұтым су беріңдер, шөлден кенезем кеуіп барады», деп су сұрағанымда шімірікпестен, «Саған су бермейміз, қаталап өл», десті. Сәлден бар еді. Аптап ыстықтан қорғанып, сонымен басымды шымқап алдым да құмға жантайдым. Сол күйі мызғып кетіппін. Түсімде біреу бір шынаяқпен су ұсынды. Дәмі өзгеше екен, басыма бірақ көтердім. Артынша оянып кеттім. Содан бастап, ешқашан шөлдеген емеспін.